Μου αδέρφια από την Εκκλησία από τον Ασπρόπυργο, από την Εκκλησία από το Περιστέρι, από την Εκκλησία στα Πετράλωνα και επίσης τα χαιρετίσματα και την αγάπη τους από τον αδελφό του Γιάννη το Λάζο και από τον αδελφό του Χριστάκη το Γιώργο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχε διατάξει ο Κύριος να τοποθετήσουν μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης μία χρυσή στάμνα, η οποία αυτή μέσα στη χρυσή στάμνα υπήρχε το μάνα. Και αυτή η κιβωτό της Διαθήκης υπήρχε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, η οποία ήταν μέσα στην έρημο, η σκηνή του μαρτυρίου. Πρώτα υπήρξε η σκηνή του μαρτυρίου, όπου ο λαός Ισραήλ μετακινιότανε για να πάνε με προορισμό προς τη γη Χαναάν, και έπειτα μετά από χρόνια αργότερα εκτίστηκε ο ναός του Σολομώντα. Και μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου υπήρχαν τα Άγια, αλλά και τα Άγια των Αγίων, και στο ναό του Σολομώντα την ίδια διάταξη είχαν, υπήρχαν δηλαδή τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Θα δείτε προς Εβραίους επιστολή στο θήτα κεφάλαιο, αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, σε κάποια βιβλία του νόμου του Μωυσέως, αναφέρει ότι στην πρώτη σκηνή, η λεγόμενη Άγια, ήταν μέσα η χρυσή λιχνία, η εφτάφωτη, και ήταν και η τράπεζα, η πρόθεση των άρδων, ή της λέγεται Άγια. Εδώ θα κάνω μία παρένθεση και θα την κλείσω γρήγορα. Ποτέ μη διαβάζετε το Λόγο του Θεού ξαπλωμένη στα κρεβάτια σας. Είναι ασέβεια στον Θεό. Είναι Λόγος Θεού και αποδεικνύεται από το Λόγο του Θεού. Όποιος έχει άλλη συνήθεια, ο Λόγος του Θεού δεν έχει τέτοιες συνήθειες. Η πρόθεση των άρτων ήταν επάνω σε τράπεζα. Η άρτη αυτή. Η άρτη αυτή είναι ο άρτος της ζωής. Είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Χριστός Ιησούς. Δεν ήταν ξαπλωμένη η άρτη πάνω σε κρεβάτια. Ήταν πάνω στην τράπεζα. Θα ανοίξεις το Λόγο του Θεού, όμορφα και ωραία, θα καθίσεις σεμνά και ταπεινά στην καρέκλα σου, θα διαβάσεις το Λόγο του Θεού. Η άρτη της προθέσεως ήταν επάνω σε τράπεζα. Δεν είναι ζήτημα αυστηρότητας, είναι ζήτημα διδασκαλίας. Μετά το δεύτερο καταπέτασμα ήταν η σκηνή, η λεγόμενη Άγια Αγίων. Υπήρχε μέσα το χρυσό θυμιατήριον και η κιβωτός της Διαθήκης που λέει «Πανταχώθεν περικεκαλυμμένη με χρυσίον», όπου μέσα σε αυτή ήταν η χρυσή στάμνα, η οποία περιείχε μέσα το μάνα, ήταν η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα και οι δύο πλάκες της Διαθήκης, όπου επάνω σε αυτήν ήταν γραμμένε οι 10 εντολές. Η κιβωτός λοιπόν της Διαθήκης ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων. Δεν ήταν στα Άγια. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν χριστιανοί ανά καιρούς μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, οι οποίοι κατεβάζουν την κιβωτό της Διαθήκης από τα Άγια των Αγίων στα Άγια. Είναι αυτοί οι οποίοι λένε ψευδοδιδασκαλίες, αιρέσεις και πλάνες. Η κιβωτός της Διαθήκης ήταν στα Άγια των Αγίων. Αυτό έλεγε η οικονομία του νόμου του Μωυσέως, η διδασκαλία δηλαδή της οικονομίας εκείνης. Εάν εγώ αρχίζω και λέω αιρέσεις και πλάνες αντίθετες από το Λόγο του Θεού, κατεβάζω την κιβωτό της Διαθήκης από τα Άγια των Αγίων στα Άγια. Δεν λέω δηλαδή τους λόγους της υγιένουσας διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, διότι η κιβωτός της Διαθήκης είναι ο Λόγος του Θεού. είναι στα Άγια των Αγίων. Πάνω από την κιβωτό της Διαθήκης ήταν δύο χρυσά χερουβίμ, τα οποία κοίταγαν την κιβωτό. Το βλέμμα τους ήταν στραμμένο προς την κιβωτό. Τα μάτια μας, 14, στο τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ακριβώς. Τι λέει ο Λόγος του Θεού. Η παραμικρή παρέκκληση φέρνει ατυχήματα. Οδηγάς το αυτοκίνητό σου σε μία λωρίδα. Η παραμικρή παρέκκληση θα υπάρξει ατύχημα. Σταθερά στην πορεία σου. Προς τον ουρανό. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, «Συ Κύριε, διέταξες να φυλάττονται ακριβώς οι εντολές σου», έλεγε ο Δαβίδ. Ο δε Απόστολος Παύλος, σε Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, λέγει το εξής, «Προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς». Στον Ιησού του Ναβί του είπε το εξής, «Δεν σε προστάζω εγώ, ίσχυε και ανδρίζω. Δεν θα απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου, αλλά αυτό θα μελετάς ημέρα και νύχτα». Η οφθαλμή σου που θα διαβάζεις, που θα μελετάς ημέρα και νύχτα, θα είναι ακριβώς επάνω σε αυτό που γράφω εγώ. Για να προσέχεις, να κάνεις κατά πάντα αυτά τα οποία είναι γεγραμμένο εν τα βιβλίο του νόμου μου. Για να φέρεσαι παντού όπου και αν υπάγεις με τα συνέσεως. Αυτή η κιβωτός της Διαθήκης ήταν ένα ξύλινο κιβώτιο. 2,5 πύχες επί 1,5. Η εσωτερική πλευρά της κιβωτού ήταν από ξύλο σιτήμ, αλλά και η εξωτερική πλευρά της κιβωτού πάλι ήταν από ξύλο σιτήμ. Λένε κάποιοι μελετητές της βίβλου, το δέχομαι, το ασπάζομαι. Το ξύλο σιτήμ είναι το ξύλο της ακακίας. Τι σημαίνει αυτό? Άκακος, δίχως κακία, δίχως φθόνο, δίχως μίσος. Λέει στον Ισαΐα στον Ιγάμα, εφέρθη ως πρόβατον, επί σφαγήν, ως αρνίον άφωνον, ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού. Δε Εβραίους επιστολή στο ζήτα κεφάλαιο θα πει τι ούτως αρχιερεύς έπρεπεν εις εμάς, όσιος άκακος. Η κιβωτός όμως αυτή της Διαθήκης, όπου και η εσωτερική πλευρά και η εξωτερική ναι μεν ήταν κατασκευασμένη, φτιαγμένη από ξύλο σιτήμ, ήταν ολόκληρη και έσωθεν και έξωθεν περικεκαλυμμένη με χρυσίο καθαρό, ατόφιο, γνήσιο, καθαρό χρυσάφι. Το δε ξύλο σιτήμ φανερώνει την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού, γιατί η κιβωτός είναι ο Λόγος του Θεού, κιβωτός της Διαθήκης. Το δε χρυσίον καθαρόν που ήταν περικαλυμμένη είναι η θεϊκή φύση του Ιησού Χριστού, η Θεία Φύση. Ο Θεός, ο οποίος προϋπήρχε στους αιώνας των αιώνων, ο Ιησούς Χριστός ήρθε με σάρκα και οστά επάνω στη γη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους στο 2ο κεφάλαιο θα πει το εξής, ως της εν μορφή Θεού υπάρχουν. Δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλο μορφήν και γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Αυτή η κιβωτός λοιπόν ήταν στα Άγια των Αγίων. Εκεί μέσα δεν επιτρέπονταν κανείς να εισχωρήσει παρά μόνο μία φορά τον χρόνο ένας αρχιερέας, τον οποίον τον εκλέγανε οι ιερείς και τον εκλέγαν ως αρχιερέα για να μπορεί να εισέλθει το συγκεκριμένο εκείνο τον κάθε χρόνο μέσα στα Άγια των Αγίων, ο οποίος έπρεπε να είναι καθαρός, να είναι Άγιος και ραντίζονταν με αίμα. Θυμηθείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη, ο Απόστολος Πέτρος, στην πρώτη του επιστολή θα πει το εξής, στο Α κεφάλαιο, «Εκλεκτούς, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, όπου βλέπετε Αγία και καθαρή ζωή, ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο, εις υπάκοην κεραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού. Πληθυνθεί χάρις και ειρήνη εις εσάς». Για να φτάσει όμως να πει «πληθυνθεί χάρις και ειρήνη εις εσάς», προηγούνται τα προηγούμενα λόγια. Είναι αλληλένδετα. Η χάρις του Κυρίου συμβαδίζει με αγία και καθαρή ζωή. Γι' αυτό και θα δείτε να λέει το εξής, «η χάρις μετά πάντων των αγαπώντων των Κύριων Ιησούν Χριστών εν καθαρότητη». Έπρεπε λοιπόν, όταν εισέρχονταν μέσα στα Άγια των Αγίων, να είναι καθαρός και Άγιος ενώπιον του Θεού. Εάν δεν ήταν, τότε έρχονταν η οργή του Θεού, η κρίση του Θεού και θανατώνονταν. Αλλά δεν μπορούσε κανένας να μπει μέσα, να τον βγάλει μέσα από τα Άγια των Αγίων, γιατί αν έμπαινε κάποιος να βγάλει τον αρχιερέα, ο οποίος είχε θανατωθεί από την κρίση του Θεού, θα θανατώνονταν και εκείνος. Τι έκαναν λοιπόν? Είχαν βάλει γύρω από τα άμφια του αρχιερέα κουδουνάκια. Όσο τα κουδουνάκια χτυπούσαν μέσα και άκουγαν τον ήχο, καταλάβαιναν ότι ο αρχιερέας αυτός είναι ζωντανός. Δεν έχει έρθει κρίση Θεού. Δεν θανατώθηκε. Εάν σταματάγανε τα κουδουνάκια να χτυπάνε, καταλάβαιναν ότι ο αρχιερέας θανατώθηκε. Και έτσι τον είχαν δέσει με ένα μεταξωτό σχοινί και τον τραβάγανε και τον έβγαζαν έξω από τα Άγια των Αγίων. Αυτή η κυβωτός της Διαθήκης, η οποία ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων, περιείχε τρία πράγματα. Η στάμνα η χρυσή, που μέσα υπήρχε το μάνα, η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα και οι δύο πλάκες της Διαθήκης, τις οποίες έλαβε ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά. Το μάνα ήταν αυτό το οποίο έτρωγαν οι Ισραηλίτες κάθε ημέρα μέσα στην έρημο. Είπαν στον Κύριο οι Ιουδαίοι στην Καπερναούμ σε μια συναγωγή, «Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς ο Θεός να φάγωσιν», στο κατά Ιωάννη στο σίγμα. Στο δε βιβλίο Ψαλμή λέει «Άρτον αγγέλων». Ήταν το μάνα το οποίο έτρωγαν. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να τρώμε επιτακτική ανάγκη κάθε ημέρα το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τη Νέα Καινή Διαθήκη, η οποία είναι πολύ ανώτερη Διαθήκη από την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό και θα πει, είναι μεσή της ανωτέρας Διαθήκης. Ήτης ενομοθετήθη. Άρα υπάρχει νομοθέτης. Γι' αυτό και ο Ιάκωβος λέει «εις νομοθέτης». Και το παίρνει αυτό από γένεση μη θήτα. Εκ φυλής Ιούδα θα εξέλθει νομοθέτης. Και είναι ο Ιησούς Χριστός. Η οποία λέει «ενομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίας». Πρέπει λοιπόν να διαβάζουμε, να μελετάμε το Λόγο του Θεού κάθε ημέρα, τη Νέα Καινή Διαθήκη που μας άφησε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός είπε Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, που σημαίνει έχουμε ανάγκη το υλικό φαγητό, αλλά με κάθε λόγο ο οποίος εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Όμως ο λόγος του Θεού δεν είναι μόνο τροφή. Έχουμε τη ράβδο του Αρών τη βλαστήσασα, την οποία πήρε ο Αρών και οι υπόλοιποι 11 ηγούμενοι του λαού Ισραήλ, από τις υπόλοιπες 11 φυλές, πήραν ο κάθε ένας την δική του ράβδο και την τοποθέτησαν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Μόνο η ράβδος του Αρών ευλάστησε, έβγαλε άνθη, άνθησε δηλαδή, και καρποφόρησε μόνο η ράβδος του Αρών, και αυτό και λέγεται η βλαστήσασα, για να αποδείξει ο Θεός ότι τον Αρών έχει εκλέξει για ιερέα και αρχιερέα. Τι σημαίνει αυτό? Όταν η ψυχή μου είναι κατάξερη για πολλούς και διαφόρους λόγους, μπορεί ο λόγος του Θεού, έχει την ικανότητα αυτή, το κύρος και την εξουσία, να την κάνει την ψυχή μου να βλαστήσει, να βγάλει άνθη και να καρποφορήσει. Που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι μόνο τροφή, αλλά είναι πνεύμα και ζωή, και ζωοποιεί τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στο Ιωάννη στο σίγμα κεφάλαιο: «Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι». Αυτό έχει άμεση σχέση με Ρωμαίους ήττα, διότι ο νόμος του πνεύματος είναι η διδασκαλία του πνεύματος του Αγίου. Οι λόγοι του Ιησού Χριστού που είναι πνεύμα και ζωή είναι. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Όμως ο λόγος του Θεού δεν είναι μόνο τροφή και δεν είναι μόνο πνεύμα και ζωή, είναι και εντολή. Διότι πάνω στις δύο πλάκες, τις οποίες έλαβε ο Μωυσής πάνω στο όρος Σινά, ήταν γραμμένες οι 10 εντολές, που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι και εντολή, που σου λέει τι πρέπει στη ζωή σου να ακολουθήσεις, το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Και αυτό να πράξουμε στη ζωή μας, αλλά και τι πρέπει να απορρίψουμε από τη ζωή μας. Γι' αυτό και θα δείτε πολλές φορές να λέει προσκολάστε Ρωμαίους Ι.Β. εις το αγαθόν, αποστρέφεστε το πονηρό. Α. Θεσσαλονικής θα πει το εξής, έψιλον κεφάλαιο: τα πάντα δοκιμάζετε, θα τα ερευνάμε δηλαδή με βάση την υγιή διδασκαλία του Ιησού Χριστού, την Καινή Διαθήκη. Το καλόν κατέχοντες, από παντός είδους κακού απέχεστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι κυβωτός αυτή της Διαθήκης υπήρχαν μπροστά κρίκι, χρυσή. Επειδή και αυτή ήταν κατασκευασμένη, και πίσω κρίκι. Και αυτή κατασκευασμένη από ξύλο σιτήμ, αλλά και περικεκαλυμμένη με χρυσίο καθαρό. Όπου περνούσαν τους χρυσούς μοχλούς μέσα από τους χρυσούς κρίκους. Μόνο οι ιερείς, οι Λεβίτε, μπορούσαν να το κάνουν αυτό, κατά την εντολή του Θεού. Έτσι λοιπόν, για να σηκώσουν την κυβωτό και να την μεταφέρουν μέσα στην έρημο, με προορισμό τη γη Χαναάν, έπρεπε να σηκώσουν την κυβωτό, να περάσουν τους χρυσούς μοχλούς μέσα από τους χρυσούς κρίκους και να την σηκώσουν οι Λεβίτε και να μετακινηθούν να πάνε με προορισμό τη γη Χαναάν. Την κυβωτό της Διαθήκης, το Λόγο του Θεού, θα τον μεταφέρουμε με σεβασμό και με ευλάβεια. Όταν ευαγγελίζουμε μία ψυχή, του μιλάμε για το Σταυρό του Χριστού, για την Ανάσταση του Χριστού, για το Ευαγγέλιο, και τον προτρέπουμε να πιστέψει στο Χριστό και καλώς πράττουμε. Δεν θα είμαστε αστειευόμενοι με λόγια, παίρνοντας μέσα από την Αγία Γραφή και να γελάμε ή να είμαστε αστειευόμενοι. Ούτε μεταξύ μας στις κοινωνίες, όταν χρησιμοποιούμε γραφικά λόγια μέσα από τη Γραφή και να είμαστε αστειευόμενοι. Εγκληματούμε ενάντια στην ψυχή μας. Έγκλημα. Κυριολεκτικό. Δεν το έκανε ποτέ ο Ιησούς. Αστειευόμενος με το λόγο του. Ούτε οι Απόστολοι. Θα μιλάμε το λόγο του Θεού με σοβαρότητα, με αγάπη, με σοφία και σύνεση. Πρέπει να φοβόμαστε τον Θεό. Να υπάρχει φόβος Θεού. Ο λαός ήταν πίσω από την Κιβωτό 2.000 πύχες κατά το μέτρο. Περίπου 1.600 μέτρα, μπορεί κάποια μέτρα τώρα να χάνω, πάντως ήταν αρκετή η απόσταση. Η απόλυτη ευλάβεια στην Κιβωτό της Διαθήκης. Ελάτε αγαπητά μου αδέρφια, να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, ένα εδάφιο, Ρωμαίους Ιώτα Β, 1003 σελίδα. Δεν βλέπω καλά, ξέχασα να πάρω τα γυαλιά, αλλά ένα εδάφιο θα διαβάσουμε. Δόξα στο Κύριο. Επαναλαμβάνω, Ρωμαίους Ιώτα Β, είναι 1003 σελίδα και είναι το 16 εδάφιο. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Ευχαριστούμε το Θεό. Οι άνθρωποι στον κόσμο λένε το εξής. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Είναι επιτακτική ανάγκη όλοι μας, ο ένας με τον άλλον, να έχουμε το ίδιο φρόνημα. Το φρόνημα του Ευαγγελίου. Το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Εάν εγώ λέω αντίθετα πράγματα από αυτά που φρονεί και διδάσκει το Ευαγγέλιο και εσείς λέτε αυτό που διδάσκει το Ευαγγέλιο, τότε εγώ έχω πρόβλημα και δεν μπορώ να είμαι ενωμένος με τα αδέρφια μου. Δεν υπάρχει ενότητα πίστεως. Εδώ τίθεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί επάνω στο όνομα της αγάπης έχουν βγει οι μεγαλύτερες αιρέσεις και οι μεγαλύτερες πλάνες που υπάρχουν. Δεν σου επιτρέπει ο Θεός να κάνει συνεργασίες με ανθρώπους που έχουν άλλες διδασκαλίες, που έχουν διαφορετικό φρόνημα. Επιτρέπεται να τους αγαπάς και να προσεύχεσαι για αυτούς. Δεν επιτρέπεται να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους με άλλη ομολογία. Όποιος το κάνει αυτό, υπάρχει πλάνη. Δεν γνωρίζει καλά το Λόγο του Θεού. Στην Έξοδο, στο Λάμδα Θήτα, είχε πει το εξής. Θέλεις, κάνει, λέει, επί το περιστήθιον, αλύσεις, επί τα άκρα. Και κοιτάξτε τι λέει. Αυτές οι αλυσίδες θα είναι εκπλεκτής εργασίας εκχρησίου καθαρού. Τι σημαίνει αυτό? Μία αλυσίδα έχει κρίκους. Όλοι αυτοί οι κρίκοι ενωμένοι έπρεπε να είναι από χρυσάφι καθαρό. Δεν επιτρέπονταν ένας κρίκος από χαλκό, ένας κρίκος από σίδηρο, ένας κρίκος από ασίμι, ένας κρίκος από ξύλο τριανταφυλιάς ή οτιδήποτε άλλο δέντρο και ένας κρίκος από ατόφιο χρυσάφι. Η ένωση, η ενότητα της πίστεως δεν έρχεται από ξένους παράγοντες, από ετερογενείς παράγοντες. Έρχεται από ομοιογενείς παράγοντες. Θα λέμε όλοι το αυτό. Ό,τι γράφει το Ευαγγέλιο, συνεργασία με ανθρώπους με άλλη διδασκαλία, δεν συνεργάζεσαι. Εάν το πράξεις, είσαι παραβάτης και καταπατείς το Ευαγγέλιο. Ο Λόγος του Θεού δεν εξηγείται ούτε ερμηνεύεται με ανθρώπινα συναισθήματα. Ακριβώς ό,τι γράφει το Ευαγγέλιο. η αλυσίδα ολόκληρη από χρυσίων καθαρών. Όλη η κρίκη από χρυσάφι. Όλοι. Κανένας κρίκος διαφορετικός με τον άλλον κρίκον. Και θα δείτε τι ωραία που θα μας τα εξηγήσει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστώ τον Θεό για τους παλαιούς αδερφούς. Για την Αγία Διδασκαλία την οποία μας παρέδωσαν. Μια διδασκαλία Αγία που στηρίζεται στη διδαχή των Αποστόλων, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, η οποία βγήκε με πολύ κλάμα, με πολλά δάκρυα, με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα και με πολλές νηστείες, για να έχουν την αποκάλυψη, την φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου, ώστε οι επόμενες νεότερες γενιές να παραλάβουν αυτή την Αγία Διδασκαλία. Αυτή τη γραμμή πρέπει να ακολουθήσουμε. Εμείς απλά οι πιο νέοι εισήλθαμε, μπήκαμε στον κόπο των ανθρώπων αυτών. Τα βρήκαμε, εγώ το παραδέχομαι, τα βρήκα έτοιμα. Στρωμένο, τραπέζι έτοιμο. Ο Ελισέ δεν έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που τον εδίδαξε ο Ηλίας με την Μιλωτή. Η Μιλωτή είναι οι διακονίες. Ακριβώς αυτό που τον εδίδαξε ο Ηλίας και ακριβώς αυτό το οποίο είδε από τον Ηλία με την Μιλωτή, ακριβώς την ίδια κίνηση έκανε αυτό το οποίο διδάχτηκε. Γι' αυτό και θα πει ο Παύλος, γνωρίζοντας το γεγονός, Β' Τιμόθεο, 3ο κεφάλαιο, «Συ Τιμόθε παρακολούθησες τη διδασκαλία». Και πάλι θα ξαναπεί Β' Τιμόθεο, Β' κεφάλαιο, «Όσα ήκουσας παρεμού, δια πολλών μαρτύρων, αυτά θα παραδώσεις σε ανθρώπους πιστούς, ήτινες», και εκείνοι δηλαδή με την σειρά τους, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, «ήτινες, θέλουσιν είστε ικανοί και άλλους να διδάξωσι». Παραλάβαμε Αγία Διδασκαλία από παλαιούς αδερφούς. Κάποιοι δεν είναι στη ζωή, είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάποιοι ακόμη εξακολουθούν να υπάρχουν στη ζωή, η οποία στηρίζεται στην υγιή διδασκαλία του Ιησού Χριστού, στην διδαχή των Αποστόλων. Είναι αυτό που κατασκεύασε ο Νεεμίας, 3ο κεφάλαιο, η Παλαιά Πύλη, η οποία οδηγεί εις τους παλαιούς εργάτες. Σας είπα ότι ο Λόγος του Θεού δεν εξηγείται με ανθρώπινα συναισθήματα. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι συμβαίνει στον Έσδρα, που πολλοί μπορεί να τον είχαν παρεξηγήσει σημερινοί χριστιανοί. Αλλά έκανε αυτό που έπρεπε. Οι εχθροί του Ιούδα και Βενιαμίν, ακούσαντες ότι οι Ιούδα επέστρεψαν από την αιχμαλωσία και οικοδομούσαν τον ναό του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ, ήρθαν προς αυτούς, προς τον Έσδρα και προς τους αρχηγούς των πατριών του λαού Ισραήλ και είπαν προς αυτούς. Είναι στο 4ο κεφάλαιο, δέρτα. «Να οικοδομήσουμε και εμείς μαζί με εσάς τον οίκο του Κυρίου. Διότι και εμείς λατρεύουμε τον Θεό, καθώς λατρεύετε και εσείς. Και εμείς θυσιάζουμε εις τον Θεό, καθώς και εσείς θυσιάζετε. Από των ημερών Εσαραδών, βασιλέως της Ασσυρίας, ως της ανεβίβασεν εμάς εδώ, ο Ιησούς όμως και οι αρχηγοί των πατριών του λαού Ισραήλ είπαν προς αυτούς, ουδέν κοινών εσείς με εμάς, αλλά μόνοι εμείς θέλουμε ενωμένοι έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα». Μόνοι εμείς ενωμένοι θα οικοδομήσουμε τον οίκο του Κυρίου. Δεν ήταν ζήτημα αυστηρότητας, ούτε ήταν ζήτημα το ότι ήταν σκληρή. Μην το παίρνετε κανείς έτσι. Είναι ζήτημα διδασκαλίας. Θα χαθούν ανθρώπινες ψυχές λόγω συναισθημάτων. Να είμαστε τα μάτια μας 14 στο Λόγο του Θεού, καθώς και τα χρυσά χερουβίμ κοίταγαν προς την κυβωτό της Διαθήκης. Τα οποία χερουβίμ είναι αυτά τα οποία είναι στο άμεσο περιβάλλον του Θεού. Κοίτα καλά τι λέει ο Λόγος του Θεού για να βρεθείς εκεί. Και βεβαίως είναι τα εξαπτέρυγα τα οποία φανερώνει χερουβίμ στην Αποκάλυψη αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη. Μιλάει για αυτά. Κοιτάξτε πόσο σοβαρό είναι η ενότητα της πίστεως και αγωνίζεται χρόνια ο Θεός να μας κάνει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το επίπεδο. Να έχουμε όλοι το φρόνημα του Χριστού, το φρόνημα του Ευαγγελίου, την ενότητα της πίστεως. Ό,τι γράφει το Ευαγγέλιο, αυτό να πιστεύουμε όλοι, ακριβώς. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, και εισήλθε λέει πάλι στην Καπερναούμ και ακούστηκε, διαδόθηκε ότι είναι σε ένα συγκεκριμένο οίκο. Και ευθύς συγκεντρώθηκαν αρκετό πλήθος ανθρώπων, ώστε δεν εχώρουν πλέον αυτούς ουδέ τα πρόθυρα, και εκήρυτεν εις αυτούς το λόγον. Και έφεραν προς τον Κύριον έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν κατάκητος, παραλυτικός επάνω σε ένα κρεβάτι, βασταζόμενον υπό τεσσάρων. Έχουν ένα πνεύμα, έχουν μία γνώμη. Εάν ένας από τους τέσσερις είχε διαφορετική άποψη, διαφορετική γνώμη, δεν θα γίνονταν αυτό το οποίο αναφέρει ο Λόγος του Θεού και δεν θα μας το είχε αναφέρει και ο Λόγος του Θεού το συγκεκριμένο παράδειγμα. Και οι τέσσερις, ένα πνεύμα ενωμένοι, ενότητα πίστεως, ενότητα πνεύματος, φρονούσαν το ίδιο ακριβώς με ένα σκοπό. Να πάμε και οι τέσσερις των άνθρωπων αυτών, των παραλυτικών, στα πόδια του Κυρίου, με κάθε κόστος. Δεν ήταν εύκολο, μη δυνάμενοι να πλησιάσουν τον Ιησού εξαιτίας του όχλου, ανέβηκαν επάνω στο σπίτι, στη στέγη του σπιτιού, εχάλασαν τη στέγη. Ξέρετε τι κόπο έχει αυτό, τι κούραση έχει. Ένας από τους τέσσερις, εάν αγανακτούσε, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο, τα παρατάω. Υπήρχε πρόβλημα. Ήταν όμως ενωμένοι με ένα φρόνημα, ένα πνεύμα, μία γνώμη. Εχάλασαν τη στέγη όπου ήτο και διατρυπήσαντες, κατεβάσαν το κρεβάτι μπροστά στα πόδια, μπροστά στον ίδιο τον Κύριο. Ειδών, λέει ο Ιησούς, την πίστη αυτών. Είδε την ενότητα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι και το ότι πιστέψανε πραγματικά σε αυτό το οποίο έκανανε. Το οποίο όμως είχε έργο, είχε κόπο, είχε μόχθο. Είναι το ζήτημα πολύ βαθύ. Θα μπορούσαμε να πάμε και στον Ιάκωβο τώρα. Δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου. Και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Έτσι είναι, αδερφοί. Βεβαίως θα εισέλθουμε δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού και δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, να δούνε οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας της εν της ουρανής, είπε ο Κύριος στην επί του όρθους ομιλία. Δόξα στον Θεό. Και τελικά ο άνθρωπος αυτός θεραπεύτηκε. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο ΚΑ κεφάλαιο, που είναι οι μαθητές στη θάλασσα της Τιβεριάδος, έχουν ανέβει οι μαθητές, έχουν έρθει στην ακρογιαλιά, στη γη, αφού ήταν ότι είναι ο Κύριος. Ο Κύριος είχε ο ψάριον, λέει, επικείμενον, ανθρακίαν κείμενην και άρτον. Και λέει, φέρετε, λέει, από τα ψάρια τα οποία πιάσατε τώρα. Ανέβη, λέει, ο Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίχτυ επάνω στη γη, το οποίο ήταν γεμάτο από μεγάλα ψάρια, ιχθύων μεγάλων, 153. Και κοιτάξτε τώρα τι αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Και ενώ ήσαν τόσα πολλά τα ψάρια και μεγάλα μέσα στο δίκτυ, δεν εσκίστη το δίκτυ. Το δίκτυ ενωμένο, δυνατό και γερό. Γιατί λέει δεν εσκίστη το δίκτυ? Εάν πάμε Α Κορινθίους Α κεφάλαιο, λέει το εξής: να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας. Κοιτάξτε όμως τι ωραία που το αναφέρει. Α Κορινθίους. Σας παρακαλώ αδερφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγεται πάντες το αυτό. Είναι αυτό εδώ που διαβάσαμε. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, που έκανε την προσευχή ο Κύριος προς τον Πατέρα, είπε το εξής: Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το ονόματι σου, για να είναι εν, καθώς εγώ είμαι ένα με εσένα. Έπειτα πάλι προσθέτει παρακάτω: καθώς εσύ Πάτερ είσαι εν εμή, δηλαδή ενωμένος με εμένα, τον Υιόν σου, τον μονογενή, και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν. Δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Και εγώ τη δόξαν την οποίαν μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν, καθώς εμείς. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, και αυτή τετελειωμένη εις εν, δια να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και αγάπησες αυτούς, καθώς εμέ αγάπησες. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτό που πέτυχαν ήταν ασύλληπτο. Μας δείχνει ο Λόγος του Θεού στο δεύτερο κεφάλαιο ότι σώθηκαν 3.000 ψυχές την ημέρα της Πεντηκοστής. Πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να λέει «και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού»? Ο Θεός να με συγχωρέσει. Μερικές φορές μπορεί να είναι σε μια εκκλησία 10 άνθρωποι και να μην μπορούν να είναι ενωμένοι. Πώς γίνεται αυτό? Αυτή ήταν 3.000 ψυχές. Και ήταν όλοι ομού, ενωμένοι. Το αυτό φρόνημα, το αυτό πνεύμα, την αυτή γνώμη. Ενωμένοι με αγάπη. Λέει λοιπόν το εξής: πολλά σημεία και τεράστια γίνονταν εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων. Κατέλαβε, λέει, πάσαν ψυχήν φόβος. Κοιτάξτε όμως αυτά, δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Κοιτάξτε τα επόμενα τα οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού, για να μπορούν να έρθουν αυτά τα άγια αποτελέσματα. Βεβαίως αναφέρει ότι ενέμεναν στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία με τα αλλήλων και τις προσευχές. Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού. Και εμένοντες ομοθυμαδών, ενωμένοι, όλοι μαζί ενωμένοι, ομοθυμαδών. Και εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους, μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλιάσει, και απλότητη καρδίας, δοξολογούντες των Θεών και βρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος, εννοείται ότι είναι και το στοιχείο ήσαν ενωμένοι, πάντες οι πιστεύοντες, προσέθεται κάθε ημέραν εις την εκκλησία του σωζωμένους. Ένας από τους λόγους που ο Κύριος έχει δώσει τις διακονίες μέσα στην εκκλησία του, γιατί ο Ιησούς Χριστός δίνει τις διακονίες, και να ξέρετε ότι τις διακονίες τις έδινε πάλι ο Κύριος. Όταν λέει ο Ιερεμίας στο βιβλίο του, στο πρώτο κεφάλαιο, και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ. Πριν σε μορφώσω εν την κοιλία σε εγνώρισα. Προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος? Είναι ο Πατέρας? Είναι ο Υιός, ο Χριστός Ιησούς, ή είναι το Πνεύμα το Άγιο? Ο Ιησούς Χριστός είναι. Εκείνος δίνει τις διακονίες. Λέει λοιπόν Εφεσίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο. Και αυτός ο Ιησούς Χριστός έδωκεν μεν εις την Εκκλησία άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλος, προς την τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, έωσου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Ο Κύριος να ευλογεί.